Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Moje ime je Tamara Vučenović i bit ću sa vama kao i obično do 10 sati. A sa mnom i sa vama ovoga jutra u studiju Radio Beograda 2. Na početku Nataša Malinović, koordinatorka odeljenja za napredne diplomske studije Beogradske otvorene škole, i Tanja Milovanović, koordinatorka Centra za proučavanje informacionih tehnologija, takođe Beogradske otvorene škole. Dobro jutro, dobar dan, dobro nam došli.
Dobro jutro.
Danas razgovaramo o upisu 22. generacije studenata na program studije budućnosti. Govorimo i o videopediji, zanimljivom obrazovnom sadržaju za mlade u televizijskom formatu na internetu, potom u portalu o pregovorima i eksplanatornom skriningu za poglavlje 10 informacijono društvo i mediji koji je održan prošle nedelje. Nakon razgovora sa Natašom i sa Tanjom u studiju će nam se pridružiti i Slobodan Bubnjević, urednik komunikacije u Centru za promociju nauke, koji će nam govoriti o manifestaciji Maj mesec matematike u prostorijama centra u Knez Mihajlovoj ulici broj 5. I negde pred sam kraj emisije Digitalne ikone doći će nam u goste i Snežana Subotić, menadžerka programa letnjeg kompjuterskog kampa za decu Comp Camp 2014. godine, koji se ove godine održava u Vrdniku od 1. jula pa sve do sredine avgusta. Dakle, čućemo detalje o programu ovogodišnjeg kampa i u ovoj najavi na samom početku da delimično odgovorim na pitanje slušalaca koje smo dobili na sajtu Radio Beograda povodom jutarnje emisije Nevidljivi ljudi. Slušaoci su postavili između ostalog i pitanje u kom pravcu ide novi digitalni radio, koje su mu prednosti, kakvi uređaji će biti potrebni za slušanje istog, šta će se sve desiti sa FM-om. I ovo pitanje je direktno upućeno meni i Zoranu Modliju. Kao tema neke od budućih emisija možemo da najavimo da će upravo biti digitalni radio. Dakle, slušajte nas u junu mesecu. Jedna emisija će biti posvećena ovoj temi. A evo da se sada vratimo našim današnjim gošćama, Nataši Malinović i Tanji Milovanović iz Beogradske otvorene škole. Da krenemo možda od teme, Nataša, koja je trenutno aktualna, mada i teme o kojima će nam Nataša govoriti, Tanja govoriti, su takođe veoma aktualne, ali trenutno je u toku upis 22. generacije studenata na program studije budućnosti, pa da čujemo neki detalj o tom.
Jeste, evo, Beogradska otvorena škola već treću godinu za redom poziva studente treće i četvrte godine univerziteta da se prijave na studije budućnosti. Naime, program postoji kao takav, u stvari odeljenje za napredne do diplomske studije postoji još od 93. godine. Ali pošto, da kažem, negde pratimo trendove i pratimo ono što je novo, odnosno negde pokušavamo da budemo avangarda, da tako kažemo, i da studentima ponudimo ono što ne mogu da čuju na fakultetu, upravo studije budućnosti jeste jedan takav program. Konkurs je otvoren do 27. juna i za sve informacije studenti mogu da posete naš web portal Beogradske otvorene škole. Tamo će dobiti sve informacije, a što se samog programa tiče i šta je to što, da kažem, te studije budućnosti donose, pa pre svega jedan novi pogled na društvo, odnosno, kao što sam rekla, nešto što oni ne mogu da čuju na fakultetu. Trudimo se da okupimo stručnjake iz svih oblasti, tako da sam program negde pokriva 4 modula. To je u prvom semestru oni imaju prilike da slušaju modul budućnost države i društva, zatim budućnost Evrope, dok u drugom modulu negde, da kažem, usmeravamo se na taj budućnost socioekonomskog razvoja, tih aktuelnosti koje obuhvataju i prirodne i društvene nauke. Negde smo hteli i taj aspekt da obuhvatimo, dok s druge strane imaju i veštine budućnosti svakako, gde oni mogu, da kažem, u jednom praktičnom praktičnoj atmosferi, odnosno kroz radionice, da se oprobaju. Sama metodologija rada u Beogradskoj otvorenoj školi je specifična zato što ona obuhvata upravo taj radioničarski aspekt. Znači, ne postoji eks katedra kao takva, već studenti su sve vreme angažovani, od njih se traži da budu angažovani. S jedne strane, dok s druge strane, kad odu kući, Beogradska otvorena škola je osmislila elektronsku platformu, odnosno platformu preko koje oni opet mogu da nastave kako diskusiju, tako i da koriste elektronsku biblioteku, da budu u kontaktu sa predavačima. To je nešto što smo pokrenuli tim programom Studije budućnosti i, da kažem, svake godine trudimo se da kroz jedan detaljan program evaluacije unapređujemo sve to.
Kada ste sada rekli elektronska platforma, pretpostavljam da studenti uživaju u radu na jedan ovakav način, ali bi možda bilo zanimljivo da čujemo kakva su neka konkretna iskustva kada je reč sa ovim platformama. Šta biste posebno izdvojili?
Pa, opet, da kažem, sama ideja je bila i donekle pokušali smo da diskusiju koja ostane, koja bude na predavanjima, pa nekada oni nemaju vremena, jer žure, imaju i druge obaveze danas, da oni to prenesu upravo u tu sferu, digitalnu sferu, i da nešto slično, da kažem, drugim društvenim mrežama, da to bude jedna zajednica mala, znači tih studenta koji će nastaviti da na određene teme nastave diskusiju kako sa moderatorima tih određenih tema, tako i sa predavačima ili između sebe. Eto, to je onako, da kažem, što je korisno, i oni su negde videli da je najkorisnije što mogu uvijek da joj se vraćaju. Znači, bez obzira i kada završe program, znači ono je tu za njih.
Ono što je takođe interesantno i što je predstavljalo jednu specifičnost, zaista posebnost, kad je reč o programima Beogradske otvorene škole, to su upravo teme koje se tiču informacionog društva i koje su uvedene u ove programe prilično rano u odnosu na neke druge obrazovne institucije. Sad, da li će tako biti, očigledno hoće, iz ovoga što ste vi sada rekli, naveli ste određene module, da ćete se i u okviru ovih programa baviti temama koje se tiču informacionog društva?
Apsolutno. Ono što je naša ideja jeste da to jeste bitan aspekt društva, uopšte promatranja društva u Srbiji i globalno, tako da već sam program, to je modul budućnost države i društva, osvrće se, znači jedan aspekt posvećuje upravo informacionim tehnologijama u smislu uticaja na obrazovanje, na unapređenje obrazovanja, odnosno na koji način uopšte informacijono društvo utiče na njihov život. Znači, kako sada, kako u toj nekoj privatnoj sferi, kako će sutra u profesionalnoj sferi uticati, oni tu na te teme razgovaraju. Odnosno, da kažem, to je jedan od aspekta ko upravlja internet zajednicom. Tu raspravljamo i uopšte o društvenim mrežama. Pa se sve to preliva negde na onaj deo veštine budućnosti, gde kada govorimo uopšte o javnom nastupu kao nešto što se dešava, stvari mi mislimo da se dešava u offline sferi, kako mi volimo da kažemo, opet s druge strane imamo taj aspekt online sfere, odnosno šta se dešava, šta smo mi na tim društvenim mrežama. Znači, nije samo, znači, kada se isključimo sa određene društvene mreže, znači nije da više ne postojim. Apsolutno, znači sada to postaje, da kažem, negde ogledalo nas i u ovoj, da kažem, svakodnevnom životu.
Jasno. Koliko se, ja sećam, Tanja, ispravite me ako se ne sećam dobro, da je Beogradska otvorena škola i Centar za proučavanje informacionih tehnologija ovakve programe učenja na daljinu, učenja uz pomoć računara pokrenuo prilično davno. Koje je to godine bilo?
2001. godine. Tako da smo, jel, koliko sad to već ima, 13, nesrećnih 13 godina. Šalim se, naravno. To se dosta, mislim, to je stvarno sjajno sad pogledati kad tako imate neko iskustvo, pa prosto je jako lepo osjećaj kad možete prosto da imate jasne slike kako se zapravo menja društvo, kako, koliko tehnologije utiču na društvo i koliko smo mi razvijali su tu metodologiju koja je bila zasnovana na informacijnim tehnologijama, a u skladu sa ciljnom grupom sa kojom smo radili i kako se sad sve to menjalo. I sad je zanimljivo da smo nekako došli na neki početak, jel? Dakle, ranije smo to radili sa CD-ovima, internet tada nije nešto bio jača strana, dakle, infrastruktura generalno. I onda smo mi našim polaznicima na CD-ovima pripremali video predavanja, sve što će se dešavati, zadatke za forum i sve. Dakle, to je bilo...
Ali što je bilo u onom trenutku, u tom trenutku, zaista i posebno i novo i inovativno.
Da, da, jeste. Ono što jeste bilo zanimljivo jeste da predavači na tim... To nisu bili zapravo online kursevi, budući da mi uvek praktikujemo tu kombinovanu metodu i online i offline aktivnosti. A ono što mislim da je bilo jako zanimljivo, kako za polaznike koji su imali gotovo jedinu priliku da tako nešto mogu u zemlji uopšte da pohađaju na takav način nastavu na razne teme, a pre svega društvenih i humanističkih nauka, čime se Bož generalno bavi, jeste zanimljivo bilo jako i za predavače. Budući da su predavači mahom bili profesori sa univerziteta, tako da je to za njih bilo jako novo. I ono što generalno Bosch radi jeste kao, da kažem, neka vrsta korektivnog faktora. Dakle, da su ti predavači nakon tog iskustva, dakle, to su bili programi od po 2-3 meseca, neki 2 semestra, recimo, najduži, da su oni tu metodologiju koju su isprobali kod nas onda, da kažem, širili dalje i primjenjivali na svojim fakultetima. I onda je bilo sjajno da su se i oni uključivali, prosto su, znate, kad imate neko iskustvo, onda vam je lakše da prosto se uhvatite u koštac sa nekim sličnim stvarima, jer obično se plašite kad je nešto potpuno novo. I zahvaljujući tom iskustvu, mnogi su se uključivali u neke, da kažem, svetske online programe, dakle, i kao predavači, i kao polaznici, tako da to je jako zanimljivo, dakle, kako je krenulo prosto. Ono što smo mi radili, dakle, kako se to menjalo, kako je bilo na CD-ovima, i dostavljali smo to, oni su dolazili na to, na te uvodne seminare i uvodne okupljenja, s vremenom se to, to se menjalo, tako da jedno vreme smo se dosta bazirali na društvenim mrežama, dakle, to je bilo na platforma koju smo napravili vrlo je ličila na Facebook, a napravili smo je zato što smo probali prvo, eksperimentisali na Facebooku, pa nismo imali neke opcije koje su nam falile, a prosto nam je nekako zaista lepo da se bavimo tim i da razvijemo te stvari, iako sama metodologija i same te tehnologije nisu nešto što mi kreiramo od nule. Dakle, to je najčešće neki kombinacija, kompozicija nekih elemenata koja daje neku novu strukturu. I ta nova struktura je nešto, dakle, taj nov način metodologije je nešto što je nama i zanimljivo prosto da radimo, a i našim polaznicima, da mi svakako merimo koliko smo šta uspeli i kako sve to ide. I nedavno smo započeli projekat koji se zove Videopedija, dakle, video enciklopedija. Prema istraživanjima koje smo radili sa ciljnom grupom srednjoškolaca i, da kažem, kasnijih osnovnoškolaca, učenika osnovne škole, prosto to nam je jasno pokazalo i neke naše pretpostavke da se informacije najlakše usvajaju u video formatu. Tako da je, dakle, nekako im ostane, te slike su jako bitne, što ne kažem da preko radija i FM tu također postoje ogromni potencijali, posebno, dakle, ne znam da ste obratili pažnju sad, bilo koju knjigu kad kupujete imate u audio formatu, dakle, to je također fantastična stvar, ali vi opet ste dovoljno kreativni da možete da pravite slike dok sve to slušate, dakle, opet i radio kad se sluša prave se nekakve slike, jel? I negde je naša ideja da napravimo, dakle, konkurs bi trebalo raspišemo negde tokom sledeće nedelje i bit će namenjen svim onima, ali pre svega nastavnicima, onima koji su sjajni nastavnici koji sve jedno da li koriste tehnologije ili ne. Postoje fantastični ljudi koji su obeležili, ja mislim, život svake osobe koja je prošla kroz obrazovni sistem i zbog čega mi sada znamo neke informacije, jer su one vrlo slikovito objašnjene. Jer nas je, mislim da dosta su uticali uopšte na naše karijere, na to čime ćemo se baviti, da otkriju naše potencijale, da su to neki sjajni ljudi koji su nekako negde, i to se priča u tim krugovima, odeljenjima, tim grupama na Facebooku, okupljenih, da kažem, generacijskih, ali nekako mi mislim da neka nepravda da takvi ljudi nemaju neki jači aplauz u tom smislu. I mi sada dakle raspisujemo taj konkurs, obraćamo se nastavnicima koji žele da prema nastavnom planu i kurikulumu koje da je Ministarstvo prosvete, odnosno zavod, ali da se pokriju neki nastavni jedinici i nastavni pojmovi tako što bi nastavnici ti najbolji slikovito opisali razne stvari. Tako da smo odobrili nekih 5-6 predmeta za osnovnu školu, srpski, matematika, geografija, biologija, istorija. Ubazili smo istoriju umetnosti kao neka stvar koja je za opštu kulturu. Tako da vidjet ćemo. Dakle, mi se nekako jako radujemo svemu tome i napravit ćemo kanal na YouTube-u na kome će se nalaziti svi ti materijali, a to će zapravo biti deo našeg portala za mlade Mingle. Tako da nam je tu negdje ideja da se zapravo treba raditi na razvoju kvalitetnih sadržaja i da su prosto tehnologije i internet na srpskom ili na bilo kom jeziku zapravo i oličenje našeg društva i naše kulture. Tako da ako nema toga dovoljno, dakle to najviše govori o nama kakvi smo mi, a ne o tehnologijama koje koristimo.
Kada ste rekli video zapisi, je li predviđeno je tačno, pretpostavljam, koliko će da traju, na koji način će biti pripremljeni? Nastavnici koje ste pomenuli će biti zapravo uključeni u objašnjavanje određenih lekcija ili pojmova, kako je osmišljeno to?
Jeste, da. Mislim da će prije biti i pojmovi, ali dakle ostavit ćemo vrlo otvoreno za početak. Ovo je i nama, kažem, novo i mi tu u tom smislu eksperimentišemo. Ali u svakom slučaju u konkursu će biti jasno istaknuta pravila, dakle koliko može. Jako je bitno da snimak, da prosto nema nikakve efekte u tom smislu, dakle da to bude snimljeno web kamerom, mobilnim telefonom, čime god je zgodno i prosto nam je samo jako važno da imamo to predavanje na taj način opisano, dakle tako slikovito, uz nekakvu video prezentaciju koja bi se smenjivala i koju bismo mi onda montirali kasnije, dakle tako da imamo i prezentaciju i dakle, neku sliku koja prati ono što neko priča i to sigurno neće biti dugo, ne duže od nekih 5 minuta, zavisi od toga šta se objašnjava. Dakle, sad svakako da će biti različitih, da kažem, kategorija u tom smislu, ali preko 5 minuta ja mislim da će biti sve previše na tom osnovnom nivou. Nama je ideja zato što YouTube prosto je društvena mreža i sad tako ljudi kao da nemaju osjećaj da je to društvena mreža, da se preko komentara dalje nastave priče, da se postavljaju zadaci, da tu krenu ljudi i iskreno se nadamo da će nastavnici tu pripisivati pod navodnicima jeli jedni od drugih, da će biti inspirisani time kako kolege nešto predaju, da će to uticati na kvalitet nastave i posebno se nadam da će ovo dosta doprineti deci koja su u nekim seoskim školama ili negde, da kažem, koji su prosto van tih boljih škola. Obično su bolje škole smeštene i po većim gradovima i prosto je tako, ne samo u našoj zemlji, nego bilo gde na svetu bolji nastavnici prosto žele da idu u bolje škole i nisu te dobre škole slučajno dobre, jel? Tako da na neki način ta selekcija koja postoji, koja prosto nekako ide, nekako ne mogu da kažem da to nešto organizovano, prosto je tako, da ti đaci koji su u ruralnim sredinama najčešće dobiju najniži kvalitet nastave i samim tim onda i da oni ostaju dalje na rubovima, da kažem, i na periferiji društva.
A ono što je zanimljivo, sad izvinjam se što vas prekidam, mi smo pričali o portalu Mingle i slušalci emisije Digitalne ikone znaju, ali neko izvesno vreme nismo pominjali, evo sada veoma aktuelno je kada ste rekli pristup određenim sadržajima, ovom portalu možemo svi da pristupimo, a veoma je koristan kada je reč ne samo o upisu u srednje škole, ali evo to je aktuelna tema, pa da kažemo da naši slušaoci i svi kojima je to potrebno tamo mogu da nađu zaista dragocene informacije, ali ponovo prilagođene i u ciljnoj grupi, odnosno uzrastu i đacima iz osnovne škole i đacima koji pohađaju srednju školu, ali naravno i svima nama starijima koji brinemo o njima na različite načine.
Jeste, tako je. Ono što jeste, zaista jako je lepo raditi sa mladima i sa srednjoškolcima, sa druge strane prilično teško. Mi smo tu napravili manifest, ne oni sami, ali kako mi vidimo te nove generacije. I tu postoji taj neki, kažem problem njima nije, ali nama je problem, ali svodi se na iskaz, rečenicu, jel, reci mi sve što imaš u 156 karaktera. Mislim, tako da to treba se vrlo poetski izražavati u svakom smislu. I prosto su to neka deca koja su okupljena oko mingla, dakle njih zaista nema, ja sad ne mogu da se setim tačno kolika je posvećenost, ali negdje, mislim, oko nekih 30.000 mesečno. I da su to deca koja su vrlo motivisana da rade na sebi. I ono što se sad za ove generacije zanimljivo, mislim da nedavno sam imala jako zanimljiv razgovor, iz te generacije nazivaju CV generacijama, da one zaista vrlo površno pristupaju u obrazovanju i da prosim je samo stalo da im se to nađe kao neka stavka u CV-u. I međutim, to se sada i obio glavu, prosto je to bilo neko vreme, da tako kažem, jel, izveštili su se i poslodavci u tom smislu i ljudi koji, na primjer, regrutuju buduće zaposlene, ali u svakom slučaju sve te informacije, dakle, postoji fantastičan jedan alat koji je razvio Centar za karijerno vođenje i savjetovanje, zove se Bosch karijera i tu preporučujem i roditeljima, pošto prosto i oni su takođe ciljna grupa, i deci koja treba da upišu u srednju školu, posebno fakultet, gdje tu su fantastično urađeni razni testovi koji za otkrivanje ličnih potencijala, prosto ništa to nije nećete dobiti neke informacije, ali crno na belo, ali prosto možda ćete se zapitati nakon toga kada prođete, šta vi zapravo želite u svom životu i gde negde sebe vidite. Prema tim rezultatima izlazi neki predlog za fakultetima preporučenim, dakle, za šta bi zapravo njima moglo da leži u tom smislu. I preporučujem taj alat, zaista je koristan i prosto dostupan svima.
I pošto nama nije ostalo još mnogo vremena za naš današnji razgovor, ali ujedno ćemo najaviti da ćete vi, Tanja, biti gost emisije Digitalne ikone ovim povodom, dakle, ovim povodom pitanja poglavlje 10 informacijono društvo i mediji krajem ovoga meseca, te ćemo tada detaljnije pričati o pravnom i zakonodavnom okviru ove teme, ali ću vas sad samo zamoliti da kratko kažete o portalu, o pregovorima koji upravo pripremate, odnosno pripremljene u Beogradskoj otvorenoj školi, šta tamo naši slušalci mogu da pronađu i nekoliko, da kažem, rečenica koje smatrate najvažnijim jer ste prisustvovali ovom screeningu za poglavlje 10.
Ono što je, dakle, Centar za evropske integracije u okviru Beogradske otvorene škole je napravio portal Pregovori o pregovorima i to su neke osnovne informacije. Dakle, ukoliko prosto želite da se, ja mislim da bi zaista svako trebalo da se uključi u ove procese, da evropskih integracija, da se tu nalaze jasno objašnjena sva poglavlja. Dakle, vrlo, vrlo koncizno sa dokumentima koje su bitne za njih, sa nekim osnovnim stvarima, posebno sa nekim primjerima iz Hrvatske koje nam je najbliže i koje, mislim, da blisko sarađuje sa našom zemljom u ovim procesima. Sajt je Pregovori o pregovorima, Progovori o pregovorima, hvala Nataša, Progovori o pregovorima i pored, dakle, između osobe, dakle, poglavlje 10 se odnosi na informacijono društvo i medije i još poglavlje, ne znam da je sad da li su sad i otvorena, da prvo većina poglavlja nije otvorena, ne bih znala, kažem, tačno ni koja, ali prosto su vrlo jasne, kažem, te procedure i to su prosto, da kažem, bilateralni odnosi između naše države i Evropske unije kao države, u smislu institucija Evropske unije, i naša država je odlučila da se uključi javnost u čitavu priču. Sada vidjet ćemo na koji način i koje su mehanizme oni osmislili za sve to, ali jako je zanimljivo pratiti ih. Mislim da kada nekoga posmatrati, kada on osjeća da ga posmatrate, da će on kvalitetnije uraditi taj posao. Tako da čak i ako neko ne zna nešto pametnije da osmisli od naših državnih službenika, mislim da je sjajno samo da prosto stoji tu i da kaže ja gledam šta se sve tu radi. Dakle, poglavlje 10 je vrlo široko i zahtevno, ali sa druge strane mi smo tu dosta i radili. tako da ne krećemo od nule. U Ministarstvu trgovine i telekomunikacije i turizma i kako se tačno se zove, dakle, postoje neki sjajni ljudi koji su uključeni u tu priču. Ja zaista očekujem da će oni to dobro raditi, ali sigurno da im treba podrška, jer tu ima jako puno posla i od prosto plana države, dakle, kako će svoje resurse ljudski pre svega rasporediti, zavisi kojom će brzinom sve to ići.
Ako mogu samo da dodam, izvini, s tim u vezi, upravo na budućnosti Evrope, studenti upravo mogu da razgovaraju o digitalnoj agendi Evrope i uopšte na to, vezano za tu temu da se informišu.
Ali svakako na sajtu Boša postoje linkovi za progovori o pregovorima i za informacije o poglavlju 10, kao i naravno sve informacije o upisu 22. generacije studenata na program studije budućnosti. 9:25, sa nama su ovoga jutra u emisiji Digitalne ikone bile Nataša Malinović, koordinatorka Odeljenja za napredne diplomske studije, i Tanja Milovanović, koordinatorka Centra za proučavanje informacionih tehnologija Beogradske otvorene škole. Hvala lepo što ste došli.
Hvala vam.
Hvala vam.
I may not always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, the life would still go on, believe me. The world could show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you.
Radio Beograd 2.
9:31. Meni se u studiju Radio Beograda 2 pridružio Slobodan Bubnjević, urednik komunikacije u Centru za promociju nauke. Dobro jutro, dobro dan, dobro nam došli, Slobodane.
Dobro jutro, dobro dan.
Manifestacija Maj mesec matematike u prostorijama centra je u toku. Otvorena je 14. maja. Naravno, bila je nažalost i jedna pauza prouzrokovana svim nedaćama koje su nas zadesile. Vi ste danas sa nama da bi govorili o delu programa eto koji je već održan, a zanimljiv je za slušaoce emisije Digitalne ikone, da damo jedan osvrt na njih, da ih naravno pozovemo jer izložba i program mogu da se pogledaju, jer je produženo trajanje, dakle, zbog ovoga što se desilo.
Dakle, nama je drago uvijek kad pričamo o Maju mesecu matematike i sad lepo je napraviti i osvrt, tako da hvala Tamara na ovom pozivu. Ono što sada zapravo mogu da vide posetioci je deo, dakle, ne baš celu izložbu, nego deo izložbe, onaj zanimljiviji deo koji podrazumeva interaktivne eksponate, koji je sada sa tog položaja u Knez Mihajlovoj u prizemlju samo preseljen na prvi sprat. Dakle, pošto prosto smo morali da oslobodimo taj prvi sprat, jer je takav dogovor bio sa robnim kućama Beograd koje nam ustupaju taj prostor. Znači, ne baš kompletan Maj mesec matematike, ali njegov jedan deo može na prvom spratu da se vidi i to mi smo se postarali da praktično do polovine leta je moguće obići to i pogledati. Dakle, za sve one koji nisu stigli tokom Maja meseca matematike da vide, ove godine se prosto, eto, nažalost dogodilo da smo imali tu jednu veliku tragediju u Srbiji i ceo poremećaj, dakle, na svim nivoima. Kada je bilo poplava, naši volonteri su krenuli da skupljaju pomoć i onda prosto bilo je primereno da na par dana zatvorimo, tako da nešto od onih programa koji su, moram priznati, stvarno bili interesantni, predavački, tribinski, koji su bili te dramatične nedelje u planu, su odloženi i oni će tokom juna u naučnom klubu Centra za promociju nauke, nažalost ne svi, ali nekih 80% tih predavanja će biti prosto su pomereni za juni. Tako da to je situacija. Inače, bilo planirano da Maj mesec matematike traje od 14. do 31. maja i ove godine pod sloganom Oblik života, treći Maj mesec matematike, dakle treći put, u saradnji Centra za promociju nauke i Matematičkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, ove godine smo fokus stavili dobrim delom na geometriju, pri čemu geometrija prožima ne samo matematiku, nego i mnoge druge oblasti života i onda, pošto su to oblici, prosto prirodno je bilo, došli smo do tog koncepta koji se zove oblik života. Ono što je interesantno, možda ne toliko za slušalce tvoje emisije, dakle, da smo ove godine imali i jednu zanimljivu izložbu gde su zapravo vodeći dizajneri beogradski okupljeni oko portala Design.rs imali zadatak da naprave 20 svojih interpretacija, svako je radio po jednu, 20 važnih brojeva u matematici, a opet brojevi su osnov i za bilo kakvu digitalizaciju. Tokom Maja meseca matematike, Matematički institut organizovao jednu, moram da kažem, značajnu, ne samo za beogradski nivo, nego za ceo region jugoistočne Evrope, jednu konferenciju koja je zapravo konferencija jugoistočne Evrope za inicijative u digitalizaciji. Tu su došli ljudi iz cele Evrope, pa možete reći čak i iz sveta. Je bilo predavača, dakle, tokom dva dana, odmah nakon što smo mi otvorili Maj mesec matematike u naučnom klubu, znači dva sprata iznad izložbe, smo imali stvarno retku priliku da čujemo ljude koji su pioniri u oblasti digitalizacije i bilo je prilično interesantno. Dakle, kod nas inače Matematički institut jeste perjanica tog procesa i rada na digitalizaciji kulturnog nasleđa, tako da je bilo vrlo interesantno da se čuju različite iskustva iz različitih oblasti i ove godine Maj mesec matematike u tom smislu bio prilika da se o tome razgovara. Nažalost, naš planirani gost Franci Demšar je baš trebalo da dođe tih dana kada je ovde bila poplava i mi smo u saradnji sa Matematičkim institutom zaključili zapravo da je možda bolje da se ta poseta odloži za neki drugi period. To je jedna od stvari koje su, eto, prosto propuštene zbog onog što se dogodilo, ali u svakom slučaju nastavlja se dalje. Ono što je važno, to je sad promjena, odnosno na ranije manifestacije ovog tipa, da sad one imaju produženo dejstvo, na kraju krajeva u svakom zlo ime nečeg dobrog. Ja moram da kažem da ne bi bilo zabune da trenutno, znači ovo je na prvom spratu, a na drugom spratu te iste zgrade u Knez Mihajlovoj 5, gde je naučni klub Centra za promociju nauke, u toku jedna druga manifestacija koja zapravo danas se svečano otvara, to je manifestacija Zajedno sa životinjama.
Uh-huh. I sada ćemo reći neki detalj više. Ovo je prva naučno-popularna izložba i zanimljivo je da je najavimo i da je pozovemo i naše slušalce koje je, osim za ljude, otvorena i za kućne ljubimce. No pre toga samo ću te zamoliti neku reč da kažeš o tribini, o Turingu. Verujem da će biti zanimljivo za naše slušalce da čuju o čemu je tamo bilo reči. Pitanje mogu li mašine da misle je bilo jedno od pitanja koje je razmatrano u okviru tribine. Na sajtu Radio Beograda 2 takođe jedno od pitanja koje je postavila, čini mi se, slušateljka jedna je bilo, ticalo se simulacija galaksija. Reč je bilo o simulaciji 50.000 galaksija i pitanje o tome da li zapravo naučnici teorije otkrića će uskoro u mnogo većoj meri biti kompjuteri, a ne ljudi. U Centru za promociju nauke je bila jedna tribina, evo možemo da preporučimo slušateljke da pogleda, jer postoji i snimak. Tribina se zvala, odnosno bila je posvećena Matrixu.
Da, tribina se konkretno zvala da li živimo u Matrixu prošlog meseca. Pa ovo je stvarno interesantno pitanje. Dakle, u 21. veku posebno, ali već negde krajem 20. veka, kako je kapacitet računarskih tehnologija dostigao taj nivo, se u fizici pojavila jedan novi, kako bih rekao, jedan novi pristup na jedan novi način za prikupljanje znanja. Dakle, u egzaktnim naukama vi imate teorijska proračunavanja i eksperimente koji empirijski proveravaju, dakle, neke teorije, da mogli bi se o tome puno pričati, onda se pojavljuje simulacija kao mehanizam, instrument za proučavanje sveta. Danas fizičari neprekidno koriste simulacije, ne samo fizičari, nego razne druge oblasti i konkretno astronomi u ovom, astrofizičari zapravo, dakle, ne samo u jednom slučaju, nego praktično neprekidno simuliraju kako se naš svemir ponaša, tako što zapravo naprave relativno jednostavan početni model. Mi znamo kako se planete, zvezde kreću i ponašaju u gravitacionom polju i onda samo ako imate dovoljno moćan računar, možete prvo modelirati ponašanje tri neka objekta, pa onda 4, 5 i tako dalje. Dakle, već na 3 je problem izračunati teorijski, dakle, uz pomoć olovke i papira. Kada nastavimo dalje, možemo da stignemo i do ovako velikih simulacija sa 50.000 galaksija, a može i mnogo više. Jel? Ono što se može zapaziti, dakle, da simulacije postaju sve pouzdanija sredstva za shvatanje sveta, ali isto tako i otvaraju ono pitanje koje smo mi otvorili na tribini, da li živimo u Matrixu, prošlog meseca u Studentskom kulturnom centru. Imali smo stvarno zanimljive goste iz više različitih oblasti, i filozofe, i psihologe, i fizičare, naravno. I razgovarali smo zapravo o motivisani zapravo tim filmom koji se pojavlja na kraju prošlog veka, dakle na početku ovog, da sagledamo kako to danas izgleda, da li smo se približili svetu u kome je simulacija. Ja mislim da je vaša slušateljka koja je postavila to pitanje možda pre odgovor na to pitanje da li smo tu ili ne, može da otkrije u društvenim mrežama, dakle, i u svem ovom svetu u kojem živimo, koji je bitno drugačiji od onoga koji je bio pre 5 godina. Dakle, dobar deo naše stvarnosti se više ne odvija u našim stanovima i na ulicama, nego se čak, evo, i političke stvari dešavaju na društvenim mrežama. Dakle, polako se jedan deo onog svakodnevnog života seli u prostor koji je zapravo digitalni i to je već neka vrsta simulakroma, odnosno simulacije koja je sama sebi dovoljna. Tako da to su neke teme o kojima se povremeno na raznim programima u Centru za promociju nauke razmatram. Mi ćemo početkom jeseni ponovo imati jednu sličnu tribinu na tu temu, ali svakog slušateljku pozivam da pogleda snimak ove, koja je prosto bila vrlo zanimljiva. Prilično posjećanje mene iznenadilo broje mladih ljudi koji su došli.
Pa, ova pitanja i ove teme naravno nisu nove. To je ono što je možda dobro da naglasimo kada govorimo.
Kreću od Platona. Naravno. Platon u svom onom razgovoru, dakle, sa pećinom, dakle, čuvena alegorija pećine, gde kaže, mislim, nekakav zatočajnik sedi u pećini i posmatra senke, a onda jednog dana kad izađe na svetlost dana shvati zapravo da on nikada nije gledao realnost, nego je posmatrao senke. Dakle, od tada pa do danas se ovo pitanje da li je stvaran svet zaista stvaran ili samo simulacija razmatra.
Ali je naravno digitalni kontekst učinio ovo pitanje i drugačijim, i okolnosti u kojima danas ova pitanja postavljamo se razlikuju od okolnosti u kojima je Turing, otvarajući svoj rad računarske mašine inteligencije iz 1950. godine, postavio pitanje, predlažem da razmotrimo pitanje, mogu li mašine da misle. I ovaj rad upravo predstavlja osnovu na kojoj je građena i usavršavana kompleksna ideja o sposobnosti računara da poseduju inteligenciju. Povodom 60 godina od smrti briljantnog matematičara, kriptologa i teoretičara računarskih nauka Alana Turinga, ja sam rekla, i Centar za promociju nauke je održao zanimljivu tribinu u okviru maja meseca matematike. Mi ćemo ovoj temi takođe posvetiti jednu od emisija Digitalne ikone i tada ćemo vas takođe zvati u goste da razgovaramo. I imamo još malo vremena, Slobodane, da samo kratko kažemo neku još informaciju da ne ostanemo dužnim našim slušalcima zajedno sa životinjama. Dakle, od 3. do 9. juna prostor naučnog kluba CPN.
Da, dakle, ja prosto moram da se osvrnem na ovo.
Dobro.
Kratko na Turinga. Dakle, Turing je, Alan Turing je verovatno jedan od najznačajnijih matematičara 20. veka, rodonačelnik mnogih stvari, dakle, rešio je ono Hilbertovih problema, ali rodonačelnik algoritma kao koncepta, dakle, bez njega ne bi bilo digitalnih mašina uopšte, ali s druge strane i nešto što u sredini 20. veka jeste pokrenulo razmatranje, dakle, veštačka inteligencija, pa je onda malo zaboravljeno i stavljeno u zapećak, ali se sad krajem, dakle, početkom novog veka, pojavljuje kao vrlo važno, to je veštačka inteligencija, tako da Alan Turing živi sa nama i bilo je najprirodnije da maj mesec matematike koji se zove oblik života završimo jednom tribinom o Turingu i bilo je zadovoljstvo prosto učestvovati u takvom jednom događaju. Baš sam ponosan na to što imamo i takve stvari u Beogradu, imamo sjajnih naučnika koji o tome mogu da pričaju. Sad, ono što nas čeka, odnosno već je počelo danas, vi znate da često se, pogotovo u filmovima iz Drugog svjetskog rata, ističe ona ružna stvar koju su nacisti govorili, dakle, da je zabranjeno za određenu vrstu ljudi, rasu, jel, kako su oni to pogrešno smatrali, da ne govorim detalje, i životinje, dakle, ući u neku berbernicu na izložbu i tako dalje. Dakle, naravno, srećom ta vremena su daleko iza nas i u civilizovanom svetu su na ovakvim mestima je dozvoljeno svim ljudima da uđu bez obzira na religijsku, rasnu i drugu pripadnost. Međutim, nekako životinje su ostale i zaboravljene. Dakle, životinjama niko ne omogućuje da ulaze na izložbe iz raznih razloga. Dakle, mi smo sada napravili prvu izložbu na koju su i životinje pozvane i to radimo, to je zato što to radimo u saradnji sa Fakultetom veterinarske medicine. Tokom ovih 7 dana, od 3. do 9. juna, u Naučnom klubu Centra za promociju nauke može da se vidi mnogo toga o tome kako životinje sad one, kako funkcionišu iznutra, kako se ponašaju, a s druge strane svi naši posetioci mogu da dođu sa svojim kućnim ljubimcima i da od profesionalnih veterinara i naučnika koji su iz te oblasti dobiju neke konkretne savete.
9:45, emisija Digitalne ikone. Naš gost ovoga jutra bio je Slobodan Bubnjević, urednik komunikacija u Centru za promociju nauke. Hvala lepo što ste došli.
Hvala puno na poziv.
Where we together as one.
9:48. Sada je stigla i Snežana Subotić. Govorit će nam o letnim kompjuterskom kampu za decu CompCamp 2014. Snežana je i menadžerka ovog programa i PR CompCampa. Dobro jutro, dobar dan, dobro nam došli u studiju.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Naši slušalci, pa evo, znaju i prate aktivnosti CompCampa. Ove godine održava se od 1. jula do sredine avgusta u Vrdniku, ali evo, zamolit ćemo vas da nam kažete, prijave su, verujem, u toku. Jesu. I na koji način možemo se prijaviti, šta se ove godine zanimljivo priprema kada je reč o programu.
Ovako, znači, CompCamp je osnovan još 2008. godine, a ove godine se održava u Vrdniku. Nama je cilj da se svake godine naš kompjuterski kamp održava mimo gradske sredine, jer su deca tokom školske godine zaista u ovaj u zagađenoj, da kažemo, gradskoj sredini, a Vrdnik smo ove godine odabrali zato što je Vrdnik i vazdušna banja i prosto da ovaj, deca imaju priliku da borave i na Fruškoj gori. Ove godine, svakako kao i svake naredne, imamo novine. Svake godine uvodimo neke nove softvere. Naprimjer, ove godine je zanimljivo to da ćemo uvesti i Javu, prilagođenu svakako dečijem uzrastu. U ponudi imamo i druge softvere, o čemu ćemo kasnije malo pričati.
Dobro. Ono što je važno i što bi trebalo da kažemo je da je program i sam CompCamp nominovan za jednu značajnu nagradu.
Jeste, tokom 2012. godine Evropska komisija je CompCamp nominovala za takozvanu Inclusion nagradu koja se dodeljuje inovativnim projektima u oblasti informacionih tehnologija. Mi smo bili nominovani, nismo je osvojili, ali nikad se ne zna. Svakako, naš kamp je jedinstven u Evropi zato što se bavi game dizajnom i namenjen je deci uzrasta od 8 do 16 godina i svakako nadamo se da će roditelji prepoznati značaj ovog kampa i da će decu usmiriti u pravom smeru.
Sada bi možda bilo zanimljivo da kažemo koji su to principi koji su važni kada je reč o edukaciji dece u IT oblasti. Oni inače znaju, deca prilično mnogo znaju i o računarima i o igricama i o programima, ali se program samo CompCampa naravno ne zasniva na ovome, nego na nekim drugim sadržajima.
Jeste, znači, naš primarni cilj jeste edukacija u oblasti informacionih tehnologija. I kao što sam rekla, u okviru tog dnevnog programa rada deca izaberu 3 od postojećih 20 softvera koje će naučiti u ovaj kampu, korišćenje, mislim, svakako tih softvera. A drugi deo programa podrazumeva psihološko-pedagoški rad. Znači, sa decom pričamo i o tome kako da rešavaju konflikte, govorimo sa njima i o nenasilnoj komunikaciji, o aktivnom slušanju, kako da prezentuju svoje ideje, o toleranciji. Također imamo radionice takmičarskog tipa u znanju koje zna, imamo kampoviziju gde deca predstavljaju, znači, svoje recitacije ili prosto pevaju, ili ako znaju da sviraju neki od instrumenta tipa gitaru, onda mogu takođe da predstave svoj rad.
Evo, možda da kažemo kratko samo u rečenici dve, kako jedan dan izgleda u CompCampu?
Evo, ako roditelji mahom misle da kompjuterski kamp podrazumeva da je dete po čitav dan za računarom, što nije tačno. Kod nas deca provode za računarom nekih sat i po vremena u prepodnevnom i sat i po vremena u poslepodnevnom periodu. A jedan dan bi izgledao ovako, znači u 8 časova je ustajanje, nakon toga ide obavezna gimnastika ili trčanje, oko pola 9 je već doručak, u 9 kreće nastava, to je taj blok od sat i po, nakon toga su deca slobodna, u smislu mogu da se međusobno druže ili takođe imamo dosta sportskih aktivnosti pripremljeno za decu ili pohađaju radionice ili su tu predavanja, pošto imamo gostujuće predavače baš iz oblasti game dizajna, jer je naš kamp baš specijalizovan za kreiranje videoigara, znači za game dizajn.
Evo, ostaje još toliko vremena na kraju da naravno kažemo da na sajtu Kompkampa mogu da se pronađu sve detaljnije informacije o ovome o čemu smo nazve danas govorili.
Jeste, znači kompkamp.net ili mogu nam se obratiti putem telefona 062-477-135 i mogu dobiti sve relevantne informacije.
9:54, sa nama je ovoga jutra bila Snežana Subutić, govorile smo o edukativnom kampu, Komp kampu 2014. Hvala lepo Snežana što ste došli. A današnju emisiju Digitalne ikone pripremile su i realizovale Ivana Đorđević, Ivana Krstanović i Ljiljana Nukića. Moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.